Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odluka Srbije da ne odobri moju posetu Beogradu imaće posledice, izjavio Tači. MUP objavio dokumente o samoubistvu prijatelja zaštitnika građana. Unija sindikata prosvetnih radnika prekida štrajk. Godišnjica ubistva 16 radnika RTS-a. Vanredni samit Evropske unije o imigrantskoj drami u Sredozemnom moru. Evakuacija zbog erupcije vulkana u Čileu. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 22 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori James Hooper, bivši američki diplomata, trenutno direktor javne grupe za politiku i međunarodne studije. Militanti Islamske države ne govore o granicama, već njihovom uklanjanju i uspostavljanju kalifata, kaže Hooper.
Na taj način su uspeli da privuku naročito mladi iz celog sveta, bilo da li oni dolaze iz demokratskih država ili ne, i siromašni ili bogati.
Kako nevladin sektor u Novom Pazaru reaguje na dodeljivanje titule počasnog građanina ovog grada premijeru Aleksandru Vučiću? Ne možemo da zaboravimo, kaže Sead Biberović iz Urbanina.
Da je on po ulicama Beograda lepio plakate Bulevara Ratka Mladića i da je Narodnu skupštinu hteo da pretvori u sigurnu kuću za Ratka Mladića.
Čućete i kako je Britanac Michael Boring, umetnički fotograf, radeći na fotostorijama o životu na Balkanu, postao fasciniran ovim prostorom i ostao da živi u Subotici.
I somehow just became addicted to the Balkans, so it's such an interesting place for me.
Mislim da je ovo zaista vrlo interesantan prostor za život, nekako sasvim drugačiji od drugih delova Evrope.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovski šef diplomatije Hašim Tači ocenio je da je odluka Srbije da ne odobri njegovu posetu Beogradu suprotna dijalogu Beograda i Prištine. To će svakako imati posledice, izjavio je Tači za Bečki prese, ne želeći međutim da kaže kakve bi to posledice mogle biti. On je ipak rekao da neće biti direktnih kontramera srpskim političarima. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je dokumente u vezi sa smrću prijatelja zaštitnika građana Saše Jankovića 1. aprila 1993. godine.
U oružanim listovima vidi se da je Saša Janković 22. marta 1993. godine, 10 dana pre nego što se muškarac ubio tim oružjem, zvanično overenim sudskim ugovorom razmenio pištolje sa drugim licem. Iz oružanog lista Saše Jankovića vidi se da posjeduje pištolj marke CZ-99, da je list overen u SUP-u u Loznici, ali se ne vidi datum overe. U izveštaju inspektora navedeno je da je Janković izjavio da je pištolj kupljen u fabrici Crvena zastava i da za sada nema oružani list, ali da je on izvađeni da se nalazi u SUP-u Loznici. Veštačenje parafinske rukavice pokazalo je kontaminaciju ruku Jankovića barutnim česticama, ali je navedeno da se kontaminacija može ostvariti na mnogo načina, bilo direktnim ili indirektnim kontaktom.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je utvrđeno prisustvo baruta na njegovim rukama zbog toga što je svog mrtvog prijatelja pomilovao po kosi. Ušao sam u svoj stan 15 minuta posle njegove smrti, a pre mene su tamo bile najmanje 3 osobe, rekao je Janković za Novosti. Objavljivanjem ovih dokumenata potvrđeno je ono što je Saša Janković proteklih dana i govorio, kao i da je legalno posjedovao pištolj. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije odlučila je da prekine štrajk nakon potpisivanja ponuđenog sporazuma o mirnom rešavanju spornih pitanja. Tek danas, 5 meseci od početka štrajka, usmenim putem dobili smo čvrste garancije o posvećenosti vlade našim zahtjevima kroz realizaciju dosadašnjih dogovora, saopštila je Unija sindikata prosvetnih radnika nakon sednice glavnog odbora. Ministar prosvete Srđan Verbić.
Nama je potrebno da sva 4 reprezentativna sindikata budu tu kada budemo se borili za platne grupe, za pristojno odgovarajuće mesto prosvetnih radnika u sistemu plata.
Članovi porodica, prijatelji i kolege položili su vence na spomen obeležje Zašto u znak sećanja na 16 radnika RTS-a stradalih u bombardovanju NATO-a 99. godine. U ime porodica govorio je Miroslav Medić, brat poginulog Siniše Medića.
To su bili ljudi koji su časno i pošteno obavljali svoje radne zadatke, misleći na sutra. imali su svoje planove, nadanja, želje. Tog aprilskog jutra 1999. godine one su voljom nekoga prekinute.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije u Briselu treba da usvoje hitne i temeljite mere za sprečavanje masovnog priliva ilegalnih imigranata tako što će se u spasavanje razbiti mreže organizovanog kriminala koje to organizuju, a predloženo je i da se naročito na obalama Libije potapaju brodovi pre nego što se u njih ukrcaju ilegalci. Francuski predsjednik François Hollande je prvi put rekao da će Francuska morati da vrati Rusiji novaca koju ne isporuči vojne brodove tipa Mistral.
Kada je u pitanju Mistral, sve opcije su otvorene. U ovom trenutku moram da kažem da isporuka Mistrala u trenutnim okolnostima nije moguća.
Rekao je Hollande na konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom u Parizu. Predsjednik Turske Recep Erdogan izrazio je zadovoljstvo što Sjedinjene Američke Države izbjegavaju reč genocid za masakr nad Jermenima za vrijeme Otomanskog carstva 1915. godine.
Ne bih voleo da od Obame čujem tu reč, a i onako ne očekujem da bi on to uradio.
Bela kuća je prethodno pozvala na potpuno iskreno i pravedno priznavanje masakra nad nekoliko stotina hiljada Jermena 1915. godine, ali nije upotrebila reč genocid. Portparolka Bele kuće Mary Harford bacila je medijske navode da je insistiranje Turske moglo biti razlog što Sjedinjene Američke Države ne koriste reč genocid. Mi samostalno donosimo odluke o tome šta ćemo reći i kako o nečemu govorimo. Mislim da ćete čuti predsjednika da veoma odlučno govori o istorijskoj činjenici da je 1,5 milion Jermena masakrirano ili oterano u smrt posljednjih dana Otomanske imperije. On je o tome govorio više puta i dosledno i mislim da ćete to ponovo čuti. Razumemo da postoje ljudi koji žele da to čuju drugačije rečeno. Mi smo svakako svesni da su na to osjetljivi, ali mislimo da je ovo najbolji pravac. Saudijska Arabija, koja predvodi arapsku koaliciju protiv šiitskih pobunjenika u Jemenu, saopštila je da završava prvu fazu vazduhoplovne intervencije započete 26. marta. Šiitski pobunjenici u Jemenu zatražili su u Sani obustavljanje vazdušnih napada arapske koalicije i razgovore uz posredovanje Ujedinjenih nacija. Saudijski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Abdel Al-Džubeir.
Iran je deo problema u Jemenu i nije deo rešenja. Iran može da pomogne Jemenu prekidajući podršku Hutima. To je nešto što nismo videli.
Najmanje 1,5 ljudi evakuisano je na jugu Čila zbog erupcije vulkana Kalbuko, javile su agencije. Kalbuko je u oblasti Los Lagos gde se nalazi i popularna turistička destinacija Puerto Varas. Vanredna situacija je proglašena i na jugu Argentine u oblasti koja se nalazi oko 100 km od vulkana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je kako će prihvatiti poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i otići u zvaničnu posetu Sarajevu. Nema ništa preciznije oko njegovog dolaska na obeležavanje godišnjice genocida u Srebrenici, ali je zato njegov savjetnik u razgovoru za jedne beogradske novine rekao kako predsjednik Nikolić od Izetbegovića očekuje poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Relativizacija takve vrste ne bi trebalo da bude imanentna predsjedniku jedne evropske države koja je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu proglašena odgovornom što nije sprečila i kaznila izvršenje genocida u Srebrenici. Reakcije iz Sarajeva ima Dženana Halimović.
Termine! Ajde do vam, ja sam do vam, slobodno glas Srba!
Ovo je posljednji poziv Rame Osmanovića kojim je nakon što su ga zarobile snage Vojske Republike Srpske 13. jula 1995. godine pozvao svog sina Nermina, nakon čega su obojica otišla u smrt. Ubijeni su u genocidu u Srebrenici zajedno sa oko 7000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Samo dva mjeseca prije obilježavanja 20. godišnjice ovog zločina u Bosnu i Hercegovinu će na poziv člana predsjedništva Bakira Izetbegovića doći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Ipak Nikolić nije potvrdio hoće li odlučili doći u Srebrenicu i zajedno sa svjetskim državnicima odati počast žrtvama. Umjesto toga predsjednik Srbije očekuje odgovor od Izetbegovića na poziv da zajedno obiđu bošnjačke i srpske memorijale i time manifestuju duboko žaljenje zbog svih žrtava i upute poruke pomirenja. Istovremeno prihvata poziv za obilježavanje 100. godišnjice genocida nad Jermenima. Otići u Jemen, a ne doći u Srebrenicu, koja je oko 150 km daleko od Beograda, vrhunac je političke nezrelosti, smatra profesor Esad Bajtal, autor knjige Zločini i laži Miloševićeve kriptopolitike.
Ne možete vi sa etnopolitikama uraditi ništa dobro u ovakvoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina. Da bi to prestalo, neko bi zaista od tih koji nam se stalno petlaju unutarnje odnose morao steći dovoljno građanske i političke hrabrosti, obrnuti ćurak i početi se ponašati brandovski. Također, zašto Izetbegović ne bi otišao na svako moguće stratište koje je počinjeno u moje ili vaše ime? Ja nikom nisam dao dozvolu da čini zločine. Dakle, ako ova zemlja hoće normalno da živi, onda se svi u njoj i jedni i drugi i treći, govorim o političkim vrhovima, moraju početi ponašati normalno.
Odnos uslovljavanja predstavlja banalizaciju zločina jer genocid u Srebrenici je potvrđen pred najvišom instancom međunarodnog prava, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Pravo suočavanje je ono kada su oni u čije ime je počinjeno to, kažu jeste, to je bio genocid, u naše ime je to počinjeno, nama je žao, stidimo se, mi to više nećemo raditi.
Za čovjeka koji se mada nije priznao genocid i pak javno izvinio za zločin koji je počinjen u ime Srbije ili srpskog naroda, Nikolić uslovljavanjem pokušava relativizirati zločine bez istinske namjere za pomirenje, kaže direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsa Tokača.
Svi ti pokušaj da se pod firmom pomirenja zaboravi šta se desilo ili da se mi odreknemo kolektivnog sjećanja u interesu nekog važnog pomirenja nisu dobro došla, takvu vrstu pomirenja nikad neću prihvatiti. Naravno, priznaću svaki zločin koji se desio bilo gdje na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, ali bilo koju vrstu relativizacije, izjednačavanja, a pogotovo kada dolaze ljudi koji su svoje vremeno čak i negirali i zločine i genocid, je posebno interesantan i posebno težak. Ja očekujem prije svega da oni kažu da to se desilo, tu odgovornost prihvatamo, e hajmo onda dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podsjetimo da je premijer Srbije Aleksandar Vučić u Donjoj Gradini na 70. godišnjicu proboja logoraša iz Jasenovca direktno doveo u vezu srpske žrtve u Jasenovcu u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa ratovima u 90. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, sa tim BH entitetom kao uslovom opstanka srpskog naroda. Kome se obratio Vučić rekavši, evo nas ovde na obe strane reke Drine i nemamo nameru da odemo bilo gde i nikada nećemo da nestanemo. Kakva tu tumačenja prošlosti se kriju iza ovih poruka? Na to pitanje za naš radio odgovara istoričarka Dubravka Stojanović.
To sam često nazivala političkim namigivanjem, dakle kao ništa se vi ne sekirajte, ovo za Evropom, to je za određeni deo javnosti, to je za Evropu, ali smo mi u stvari oni stari. Jedna stvar je što su oni govorili, ali već mesto gde se to dešavalo, dakle Vučić otišao u Republiku Srpsku da sve to kaže. Da je on hteo pomiriteljski govor, on bi otišao u Jasenovac na teritoriji Republike Hrvatske i sa hrvatskim rukovodstvom bi od toga napravio jedan važan događaj, kao što Nemci i Francuzi rade na Verdenu, dakle zajedno sa jednim potpuno drugim tekstom. On nije otišao kod spomenika jasenovačkim žrtvama teritorije Hrvatske, već je otišao na drugu stranu Save u Republiku Srpsku i odatle je slao zapravo poruke koje smo čuli ne tokom rata 90-ih, nego pre rata. Dakle, to su poruke kojim se pripremao rat i kojim se pre svega kroz tu samoviktimizaciju, kroz govor o našim žrtvama, se u stvari pripremalo psihološki ono što će se kasnije desiti. Prema tome, mi ćemo naravno vidjeti šta će na kraju od svih tih politika ispasti, ali moje lično mišljenje je da je uvek prava zapravo nacionalistička retorika, a ne ono što je sve tanja evropska pokorica.
Širi intervju Branke Mihajlović sa Dubravkom Stojanović možete čuti u našem jutarnjem programu u nedelju i čitati na internet stranici. A dodeljivanje titule počasnog građanina Novog Pazara premijeru Srbije Aleksandru Vučiću izazvalo je oštro reagovanje nevladinog sektora u ovom gradu. Predstavnici nevladinog sektora smatraju da je ovo poniženje za sve građane Novog Pazara i dodvoravanje lokalnih političara vlastima u Beogradu. Belži Danica Gudurić.
Programski koordinator Urbanina Sead Biberović je mišljenja da pojedini političari u Srbiji žele da građani dožive kolektivnu amneziju i zaborave šta su oni radili u prošlosti. Mi ne možemo da zaboravimo ko je bio Vučić i njegove izjave o velikoj Srbiji. Svi građani Srbije, a pogotovo Bošnjaci, ne mogu i ne žele da zaborave šta je Vučić govorio i radio, kaže Biberović.
Da je on po ulicama Beograda lepio plakate Buvela Ratka Mladića i da je ono što posebno treba da boli svakog građanina i građanku Srbije, jednu najvažniju instituciju u državi, Narodnu skupštinu Republike Srbije, hteo da pretvori u sigurnu kuću za Ratka Mladića, za optuženog ratnog zločinca kome se u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Direktorka Kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić za naš radio rekla da se kao građanka Novog Pazara osjeća iznevereno, duboko poniženo i da se takvom odlukom građani Novog Pazara primoravaju na potpuni zaborav i brisanje sećanja, a nezadovoljna je i zašto pre njenog donošenja nije održana javna rasprava i konsultovani građani.
Odlukom koja je na prečac doneta i koja na jedan prilično bahat način traži od građana potpunu amneziju, brisanje sećanja, pamćenja, doživljaja i iskustava u poslednjih 25 godina.
7 miliona evra koliko se planira ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstva, veliki novac. I mi smo kao građani vrlo sretni zbog toga, kaže Zibija Šarenkapić, ali taj novac ne dolazi iz budžeta Srbije.
Nego je samo izraz dobre volje vlade da dopusti da jedna investicija dođe u Novi Pazar iz stranih izvora.
Skupština Novog Pazara na svečanoj sednici povodom Dana grada proglasila je Vučića počasnim građaninom, a za tu odluku glasali su odbornici vladajuće većine kao i opozicione Bošnjačke demokratske zajednice BDZ Sandžaka. Odbornik BDZ Sandžaka Admir Muratović za Radio Slobodna Evropa je rekao da je Vučićeva poseta Novom Pazaru dobar korak i da će oni podržati sve ono što je dobro i za Bošnjake i za Srbe. Muratović kaže da ova vlast u Srbiji ima želju da rešava probleme što nismo imali za vreme Koštunice i Tadića.
Tu prije svega mislim na činjenicu da je Koštunica imao svog ličnog ministra u Novom Pazaru, isto kao što je Boris Tadić imao svog ličnog ministra u Novom Pazaru, i dok su oni imali konekcije u Beogradu, u Novi Pazar i u Sandžak stizali samo problemi.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka Srbije da ne odobri moju posetu Beogradu imaće posledice, izjavio Tači. MUP objavio dokumente o samoubistvu prijatelja zaštitnika građana. Unija sindikata prosvetnih radnika prekida štrajk. Godišnjica ubistva 16 radnika RTS-a. Vanredni samit Evropske unije i migrantskoj drami u Sredozemnom moru. Evakuacija zbog erupcije vulkana u Čileu. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neprijatelje treba razumeti i poštovati da bi se shvatilo kako funkcionišu i kako bi im se potom iz ruku uklonila sredstva koja privlače mlade ljude, izjavio je za Radio Slobodna Evropa James Hooper, bivši američki diplomata, trenutno direktor javne grupe za politiku i međunarodne studije. Sa njim je razgovarala Arbana Vidišić i priredila Amra Zineli.
Nedavno je bivši američki diplomata James Hooper pisao o tome da humanitarna kriza u Siriji može da počne da se rešava kroz stvaranje zaštićenih zona. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je objasnio da bi se zaštićene zone u Siriji uspostavile u tri provincije, dve na severu u Alepu i Irbilu uz granicu sa Turskom i treća na jugu u Dari uz graničnu liniju sa Jordanom. Sve ovo neće u potpunosti rešiti problem Sirije, ali će izmeniti vojni balans, a u tome će biti uključene Sjedinjene Države na jedan aktivan način moćan u vojnom smislu, barem u onom vazdušnom. To će također ojačati slobodnu sirijsku vojsku i otvorit će vrata za ozbiljne pregovore za jednu prelaznu vladu u Damasku, koja će omogućiti da aktualna vladajuća struktura ostane kako bi se izbjegao sličan haos koji se desio u Iraku, ali bi Asad i njegovi glavni podređeni morali da odu. On je govorio o tome kako je Islamska država uspjela da privuče mlade iz celog sveta, pa i mlade sa Balkana, posebno sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine. On dodaje da militanti ove grupe ne govore o granicama. Oni govore o uklanjanju granica i o uspostavljanju kalifata. Uzmimo za primjer građane Kosova. U borbama u Siriji ne ratuje Srbija. Ovo nije jedan novi konflikt sa Srbijom. Nije ni novi konflikt ni za Bosnu i Hercegovinu i nema nikakve veze sa granicama na Balkanu. Ovo je u potpunosti tuđi rat, ali je uspio da privuče jedan određeni broj sa Kosova, kazuje on. Problem, dode on, leže u činjenici da svo to nasilje može da promeni pravac i pukne na Kosovu ili u Bosni. Tu stoji rizik, naglašava. Trening koje te osobe prime prilikom njihovog uključenja u rat sa njihovim sposobnostima, oni počinju da uviđaju probleme na Kosovu, u Bosni, Makedoniji, gdje još, onako kako su i vidjeli u Siriji i Iraku, i počnu da realizuju svoje ciljeve radi redefinisanja političke situacije na Kosovu, a na osnovu njihovih gledišta. Situacija ozbiljna i ostaje takva. Verujem da Sjedinjene Američke Države sarađuju sa političkim rukovodstvom na Kosovo kako bi sprečili pogoršavanje trenutne situacije i kako bi je poboljšali. Intervju vodila Arbana Vidišić i priredila Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Avala Film, nekada najveći filmski studio na Balkanu, u čijem fondu se nalazi više od 600 filmskih ostvarenja, prodat je na aukciji za nešto manje od 9 miliona eura kompaniji Filmski put. Prelazak u privatne ruke ogorčio je bivše zaposlene, ali i mlade stvaraoce koji su protestovali pred Agencijom za privatizaciju, zabeležio Milan Nešić.
Oglašavam početnu cenu od 980.349.988 dinara. Da li prihvatate početnu cenu? Da. Proglašavam završetak javnog nadmetanja. Čestitam.
Tako je nekadašnji filmski gigant koji je godinama bio u stečaju prešao u ruke Filmskog puta, jedinog ponuđača koji u potpunosti ispunio uslove aukcije i uplatio neophodni depozit. U ime te kompanije ugovor sa Komisijom Agencije za privatizaciju potpisao je njen pravni zastupnik Vidoje Marjanović. Uz više od 600 igranih i dokumentarnih filmova, u ruke novog vlasnika prešlo je 20.000 kvadratnih metara poslovnog prostora i više od 30 hektara zemljišta. O Filmskom putu je dostupno malo informacija. Nije registrovan u Agenciji za privredne registre, a prema saznanjima medija radi se o kompaniji za koje stoji francuski i američki kapital. Ovakav epilog izazvao je veliko ogorčenje Darinke Savić, koja je čitavih 36 godina provela radeći u filmskoj laboratoriji Avala Filma. Onda je kompanija otišla u stečaj, a ona doslovce izbačena na ulicu.
Za mene je to poražavajuće jer su nas izbacili napolje kao krpu. 20 godina su nas upropaštavali da bi došli pa uzmu sve što je ostalo. Tako je društvo dozvolilo. Šta mi tu možemo?
Njena koleginica Slavica Jeremić ima za 10 godina kraći staž. U Avala Filmu je radila 2,5 decenije. Uverena je da je udruživanje sa kompanijom Jugo Export bio početak kraja Avala Filma, na što su radnici upozoravali tadašnje rukovodstvo.
Nije se dogodilo, nego se događalo godinama, ali nas niko nije slušao. Ja sam posle samo godinama pitala kako može, dajte taj brak da raskinemo.
Za vreme aukcije Avala Filma, studenti Fakulteta dramskih umetnosti ispred Agencije za privatizaciju su protestovali simbolički organizujući snimanje kultnog filma i serije Povratak otpisa.
Tišina, snimat ćemo! Kamera?
Ide.
Zvuk?
Pošao.
Druga scena, prvi kadar, prvi put.
Ova zemlja, ova firma, ona pripada nama. Kakva kulturna baština, kakvi ti imovi. Mi na ovo polažemo pravo. Mi ovo kupujemo, mi ćemo ovo učiniti boljim, jel tak?
Bili su tu Tihi, Prle, Major Kriger, Nemci i Partizani, ali i statisti koji su se spontano pridružili. Među njima je bio i penzioner Aleksandar Nedeljković.
Smatram da ne treba da se filmska zaostavština Srbije i kulture bivše Jugoslavije i Evrope prodaje, da treba da bude nacionalno glavno.
protestu su se pridružili mnoge ličnosti iz sveta umetnosti filma i pozorišta, među kojima je bio i Milan Vlaječić, književni i filmski kritičar, hroničar kulturnih fenomena. On smatra da se država prodajom avala filma odrekla svog filmskog blaga.
Mi smo jedina država u Evropi, a možda i u Aziji, koja nije zaštitila svoj fond. Drugi su to uradili i oni su mogli da prodaju ti 37 hektara po bagatelnoj ceni, ali nacionalno blago je moralo da bude ustupljeno kulturi ove zemlje, bilo da iza toga stoji Filmski centar Srbije ili Jugoslovenska kinoteka.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nezvanične statistike govore da se iz Subotice u Evropsku uniju nedeljno iseli oko 20 osoba, da je poslednjih godina grad napustilo više hiljada građana. Michael Boring iz Velike Britanije je međutim zaključio da je zanimljivije živeti u Subotici nego recimo u Londonu ili drugde u Evropskoj uniji, te je više od godinu dana stanovnik ovog severno-bačkog grada. U Srbiju je došao pre 12 godina i kao umetnički fotograf radeći na fotostorijama o životu na Balkanu postao fascinirano novim prostorom za koji kaže da je prepun paradoksa, zabeležila Vesela Laloš.
Mike Boring je Englez rođen u Gani, kosmopolita je po uvjerenju i načinu života. Živi u zapadnoj Africi, centralnoj Americi i gotovo svim evropskim metropolama, a zaustavio se ovdje na samoj granici Evropske unije. Došao sam u stvari pre 12 godina sa namjerom da uradim projekat Foto priča o Balkanu, za koji sam mislio da ću dovršiti za 2-3 mjeseca. Ostao sam međutim sve do sada i namjeravam i dalje ovdje da živim. Postao sam na neki način ovisno o Balkanu.
I somehow just became addicted to the Balkans, so it's such an interesting place for me.
Mislim da je ovo zaista vrlo interesantan prostor za život, nekako sasvim drugačiji od drugih dijelova Europe. Ovdje ste u Europi, a opet ima mnogo toga što nije evropsko. Mentalitet je sasvim drugačiji, potpuno različit od recimo britanskog i uopšte zapadnoevropskog. Ali to je sa druge strane prostor potpunog paradoksa. U početku nisam mogao da razumem kako sve funkcioniše, a na kraju sam počeo da shvatam kako ljudi razmišljaju, kako funkcionišu, ali sve do sada nisam uspio da razumijem zbog čega tako funkcionišu. Ljudi su ovdje vrlo gostoljubivi i ljubazni pri prvim susretima, a onda iznena da otkrijete da su nekako puni netrpeljivosti prema ljudima druge kulture i religije, i to je za mene također jedan paradoks. Michael Boring je živeo širom Srbije, a nedavno je shvatio da mu Vojvodina ipak najviše odgovara.
And Subotica is particularly interesting because it's pretty relaxed, it's not so desperate here.
Sviđa mi se ovaj mirniji, opušteni mentalitet i način života, a osim toga ja sam kao Londonac navikao na multikulturno okruženje.
I'm a Londoner, I'm used to this, I like this.
Volim kada su oko mene ljudi iz različitih sredina i različitih kultura. Boring za sebe kaže da je dokumentarni fotograf koji beleži sam život. Rađen je u crno-bjeloj tehnici, njegove su fotografije fotopriče o Beogradu koji nestaje, o životu na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosni i Hercegovine, ili pak storije o čovekom doživljaju prostora. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Odluka Srbije da ne odobri moju posjetu Beogradu imaće posljedice, izjavio Tači. MUP objavio dokumente o samoubistvu prijatelja zaštitnika građana. Unija sindikata prosvetnih radnika prekida štrajk, godišnjica ubistva 16 radnika RTS-a, vanredni samit Evropske unije i migrantskoj drami u Sredozemnom moru, evakuacija zbog erupcije vulkana u Čileu. Danas uglavnom sunčano, temperatura do 22 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.